ម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានយល់ដឹងពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
និងខ្ញុំសុគន្ធីសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុ FM 102ដែលផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ការផ្សាយបន្តតាមរលកអាកាសវិទ្យុ FM 102នៅតាមបណ្ដាខេត្តចាំមានខេត្តស្វាយរៀងខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តបាត់ដំបងនិងសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់តាមរយៈ App ចាំមានថ្នោត App MyTuner Radio ខ្មែររ៉ាឌីយ៉ូនិងរ៉ាឌីយ៉ូខេមរ៉ាថ្ងៃនេះ15កើតខែស្រាបឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែសីហាឆ្នាំ2021កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានវិលមកជួបប្រិមិត្តជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើងបានរៀបចំកម្មវិធីទស្សនាវដ្តីវិទ្យុដោយលើកយកប្រធានបទដំណើរការសាវនាកាលើបណ្ដឹងសាទុកក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ប្រឆាំងនឹងភាពសម្ផនមកជម្រាបជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់
ការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដើម្បីការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិ
ចាស់ប្រិមិត្តកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាកន្លងទៅនេះអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានបើកសាវនាកាលើបណ្ដឹងសាទុកក្នុងសំណុំរឿង 002/02 ប្រឆាំងនឹងខៀវសំផនដែលជាអតីតប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាអវតកសាមណការលើបណ្ដឹងសាទុកក្នុងសំណុំរឿង 002/02 នេះផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗរួមមាន 1. ភាពត្រឹមត្រូវនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី 2. ភាពត្រឹមត្រូវនៃយុត្តាធិការ 3. បទឧក្រិដ្ឋដែលខៀវសំផនត្រូវសម្រេចដាក់ពីរដ្ឋភិបាលនិង 4. វគ្គបិទសាមណការរួមបញ្ចូលបទបង្ហាញសង្ខេបបរិស័ទរបស់មេធាវីការពារក្តីព្រមទាំងឱកាសសម្រាប់ខៀវសំផនថ្លែងទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះដោយផ្ទាល់នៅក្នុងអំឡុងពេលសាមណការលើបណ្ដឹងសាទុករ
យៈពេល4ថ្ងៃនៃសាវនាកាលើបណ្ដឹងសាទុកនេះគឺចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានស្ដាប់តិលហេកនៃបណ្ដឹងសាទុករបស់ភាគីបណ្ដឹងសាទុករួមមានក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតលោកឃីវសំផនការិយាល័យព្រះរាជអាជ្ញានិងសហមេធាវីនាំមុខតំណាងតាមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលមានប្រធានបទសំខាន់ៗចំនួន4បាទទី1គឺភាពត្រឹមត្រូវនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីត្រូវចាប់ផ្ដើមជាមួយតិលហេកនៃបណ្ដឹងសាទុករបស់ឃីវសំផនពាក់ព័ន្ធនឹងសុពលភាពនៃសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនិងរួមទាំងការពិចារណាជាទូទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលការណ៍និស្សានុពលភាពទី2យុត្តាធិការរួមបញ្ចូលប្រធានបទតូចៗស្ដីពីការបញ្ជូនសំណុំរឿងវិសាលភាពនៃកិច្ចស៊ើបសួរតាមផ្លូវតុលាការភាពគ្រប់គ្រាន់នៃបទចោទទៅក្នុងដីកាដំណោះស្រាយយុត្តាធិការលើកម្មវត្ថុនៃរឿងក្តីអង្គហេតុដែលត្រូវបានដកចេញតាមរយៈកិច្ចដំណើរការបំបែកនីតិវិធីទី3គឺបទឧក្រិដ្ឋរួមបញ្ចូលប្រធានបទតូចៗស្ដីពីច្បាប់និយមន័យនិងធៀបផ្សំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មដែលឃីវសំផនត្រូវបានសម្រេចដាក់ពីរុតព្រមទាំងបញ្ហានិស្សានុគលភាពពាក់ព័ន្ធនិង4គឺវគ្គបិទសាវនាការរួមបញ្ចូលបទបង្ហាញសង្ខេបបដិសេធរបស់មេធាវីការពារក្តីព្រមទាំងឱកាសសម្រាប់ឃីវសំផនថ្លែងទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះដោយផ្ទាល់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃសាវនាការលើបណ្ដឹងសាទុក
ចាបើតាមលោកមេធាវីប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានថ្លែងថាសាវនាការនេះមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់យុត្តិធម៌អន្តរជាតិសម្រាប់មនុស្សជាតិជាពិសេសសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមដើម្បីឈានទៅការបញ្ជាក់ចុងក្រោយថាខៀវសំផននឹងមានពីរុទ្ធភាពដោយអ្វីដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអវតកររកឃើញនិងសម្រាប់ផ្ដន់ទីទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែរទេខៀវសំផនអតីតប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតែម្នាក់គត់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតហើយត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអវតកជំនុំជម្រះក្តីនឹងរកឃើញថាមានពីរុទ្ធភាពចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនឹងបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018សាវនាកាលើអង្គសេចក្តីក្នុងសំណុំរឿង 002/02 បានចាប់ផ្តើម ើមនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2014ការបង្ហាញភស្តុតាងបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2015និងបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2017សេចក្តីប្រកាសបិទបញ្ចប់ត្រូវបានធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ការជំនុំជម្រះក្តីរួមទាំងការស្ដាប់សេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលផងលើសំណុំរឿង 002/02 នេះមានរយៈពេលសរុបចំនួន283ថ្ងៃចា៎នៅក្នុងអំឡុងពេលសវនាការនេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានស្ដាប់សកម្មភាពពីបុគ្គលសរុបចំនួន185នាក់ក្នុងនោះមានសាក្សីបញ្ជាក់អង្គហេតុចំនួន114នាក់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន63នាក់និងអ្នកជំនាញចំនួន8នាក់សវនាការនេះមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសាធារណជនដោយមានសាធារណជនចូលរួមស្ដាប់និងតាមដានសវនាការនេះដោយផ្ទាល់សរុបជិត100,000នាក់គូបញ្ជាក់ថាសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿង 002/02 ត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងប្រកាសនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018បានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទនួនជានិងខៀវសំផនពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅតាមទីកន្លែងនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំឡុងពេលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងប្រទេសពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ក្រោយការសម្រេចសេចក្តីលើសំណុំរឿងនេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានរួមបញ្ចូលគ្នានៃការផ្ដំទីតោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្នុងសំណុំរឿង 002/01 និងសំណុំរឿង 002/02 ប្រឆាំងនឹងនួនជានិងខៀវសំផនឲ្យជាការផ្ដំទីតោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតតែមួយសម្រាប់ជនជាប់ចោទម្នាក់ខៀវសំផននិងនួនជាបានប្រកាសប្តឹងសារទុកទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលហើយអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអវតកបានចេញដីកាកំណត់ការបរិច្ឆេទបើកសវនាការចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2021ដល់ថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2021ហើយថ្ងៃសុក្រទី20ខែសីហារក្សាជាថ្ងៃបំរុងនៃសវនាការជាប្រិមិត្តនៅក្នុងថ្ងៃចាប់ដើមសវនាការលើបណ្ដឹងសារទុកសំណុំរឿង 002/02 ប្រឆាំងនឹងខៀវសំផនអតីតប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះអតីតអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមហើយដែលបានតាមដានដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមរបស់វិទ្យុ FM 102លោកបានបញ្ចេញនូវចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនថា
ជនជាប់ចោទនឹងតែងតែបដិសេធអញ្ចឹងហើយតែគេចាប់ទោះគាត់ហើយគាត់មិនដែលអបអរសាទរទេបើតែគាត់អត់មានសេចក្តីក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលស្គាល់កំហុសរបស់គាត់ទេគាត់នៅតែបដិសេធថាគាត់អត់ខុសអញ្ចឹងប៉ុន្តែសំខាន់ហ្នឹងគឺថាច្បាប់តែគេរកឃើញនោះគេរកឃើញថាគាត់មានទោសអាហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែទទួលទោសហ្នឹងទោសគាត់មួយជីវិតវាកម្រមានប្រតិជនណាដែលទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំខុសមែនខ្ញុំទទួលយកអីចឹងណាអ្វីដែលយើងចង់បានគឺអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសត្រូវទទួលទោសទោះបីជាទោសនឹងវាក្នុងកម្រិតណាក៏ដោយពីព្រមមែនតើទៅពីតយុត្តិធម៌នឹងយើងរកអត់បានទេប្រជាជនកម្ពុជារឿងជាង2លានទេគឺក៏3លានអ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងណាវាវិធានណាហើយដល់ពេលធ្វើទុកធ្វើទោសត្រឡប់ទៅយើងប្រជាជនវិញវាបានតាមម្នាក់យ៉ាងស្អូឆៃគាត់ចិត្តអស់អាយុផងគាត់មានបានទទួលទណ្ឌកម្មអីជាធំធំទេប៉ុន្តែថាទៅបីយ៉ាងណាក៏ដោយអានេះវាជាការរួមចំណែកមួយក្នុងការរកយុត្តិធម៌ឲ្យអ្នកដែលបានទទួលរងគ្រោះដែរបាទ
លោកគ្រូសំផានគាត់ជាអ្នកដឹកនាំហើយគាត់មេក្បត់ជាតិធ្វើឲ្យខ្មែរឈាមខ្មែរហូរស្រោចពេញធរណីឆ្អឹងកដូចភ្នំគាត់ជាមេក្បត់អញ្ចឹងគាត់នៅប្តឹងតវ៉ាដើម្បីឲ្យជីវិតគាត់អត់ឲ្យកាត់ក្តីជាប់គុកមកជីវិតគឺជាបើតាមមតិនេះអត់សមត្រមគួយណាអត់សមត្រមទេព្រោះអីជីវិតរបស់គាត់មួយធ្វើឲ្យខ្មែរឈាមស្រោចហើយឆ្អឹងកដូចភ្នំមិនថាថ្មងអាស័យគុលអាស័យថ្មងចប់សម្រាប់ដោយសាហាវគ្រាប់គាត់ភ្លើងសាហាវម្លឹងហើយជីវិតគាត់មួយគាត់នឹងតស៊ូចង់រស់ចង់មានសេរីភាពចាអាពេលគាត់ធ្វើក្បត់នោះមាននឹកឃើញដល់ខ្មែរគ្រប់គ្រប់រូបអត់កូនខ្មែរនោះស្លាប់រង្គាលនោះគ្មានមេត្តាគ្មានអសូរនោះចង់បានឲ្យថាបើសិនជាគេមិនអាចសម្លាប់គាត់ដោយសាហាវដោយតែអំពើគាត់ធ្វើយំខ្នងលើខ្មែរគ្រប់រូបទេចង់គាត់ឲ្យជាប់គុកមកជីវិតនៅស្លាប់ក្នុងគុកនោះហ្មង
ចង់បានឲ្យវាទៅតាមរូនដូចមេធាវីយើងបានកាត់លែងថាឲ្យជាប់ទោះអ អស់មួយជីវិតនេះសំណាងហើយព្រោះប្រជាយើងក្នុងសំដីយើងវត្តមានប្រហាជីវិតតាមការពិតទៅអាហ្នឹងវាវាសំហើយសំផលវាល្មមវាទួលហើយហើយតាមយកយកបកកំណត់ខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនរិះគន់ទៅចង់បំៃបំាស់ធ្វើឲ្យគេបាក់ទៅតាតែយើងនិយាយដែរប៉ុន្តែអានេះមកវាសំផលរបស់ប្រុសខ្លួនឯងទៅទួលទៅបើនិយាយសំផលចារវិញទៅទៅទួលជាធ្វើអំពើណាទៅធ្វើអំពើវិញគាត់ឲ្យយូរឆាប់ប៉ុណ្ណឹង
មានចិត្តចិត្តថាឲ្យជាប់មួយជីវិតចោះឲ្យសំនឹងទុកអំពើដែលដែលគាត់ធ្វើណាគួយណាព្រោះអីមេនតាននឹកដើមរឿងនឹងមានឈឺចាប់ណាគួយវាធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទាំងប្រទេសមេនចាស់ប្រុសស្រីជាពិសេសរឿងហូបចុកសំណងគួយហូបបាយមិនដែលបានគ្រប់គ្រាន់ទេគួយហើយត្រូវលំកមានពេញចង្រុកវាឲ្យយើងហូបបបរហូបមិនស្អែកទៀតហើយវាទុកត្រូវនឹងថាទូថាវាទុកទៅណាហើយថាវាទុកផ្ដាល់ទៅកន្លែងត្រូវក្រៅទៀតចុះមកបងប្អូនជាព្រាត់ពងក៏ធ្វើនេះហេតុអីក៏មិនឲ្យគាត់ហូបគ្រប់គ្រាន់ហេតុអីក៏យកទៅជំនួយដល់អ្នកផ្សេងទៀតហើយប្រើយើងដូចស្បៃដូចគោយើងមានរឿងអីមួយមិនមួយសំសំចឹងខ្លះទៅគ្រាន់តែថាយកទៅអប់រំទៅមកវិញខ្លះទៅក៏យកគ្នាទៅបាក់សូនមិនទាល់តែសត្វថ្ងៃនឹងគួយណានោះដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តត្រូវទទួលចឹងវិញគួយ
ចាប្រិមិត្តនៅក្នុងបណ្ដឹងសារទុករបស់ខ្លួនជនជាប់ចោតខៀវសំផនតាមរយៈមេធាវីការពារក្តីរបស់ខ្លួនបានស្នើសុំដល់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលមេតា1ជាចម្បងក៏សង្កត់ពីមុខភាពនៃសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដែលបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ព្រមទាំងសំអាងហេតុដែលបានជូនដំណឹងដល់ភាគីនៅថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2019ដោយរំលោភលើវិធានផ្ទៃក្នុង2ជាបន្ទាប់បន្សំធ្វើមុខភាពសាលក្រមនិងសំអាងហេតុសាលក្រមនៃសាលាដំបូងដោយចេញសាលក្រមពីការគ្មានពិរុទ្ធភាពចំពោះបទចោទនីមួយនីមួយឃាវសំផនត្រូវបានរកឃើញថាមានពិរុទ្ធភាពពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិវៀតណាមឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិង3ជាបន្ទាប់បន្សំផុតកែប្រែការផ្ដន់ទោសនិងប្រកាសដាក់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្នុងរយៈពេលកំណត់មួយចំណែកការិយាល័យសហប្រតិអញ្ញាមិនបានប្តឹងសារទុកលើផ្នែកពិរុទ្ធភាពទេតែបានប្តឹងសារទុកពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបអភិបាលដោយបង្ខំដោយបានស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលសន្និដ្ឋានថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងមានកំហុសនៅពេលដែលអង្គជំនុំជម្រះបានសន្និដ្ឋានថាបុរសដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យរួមដំណេកនៅអភិបាលរបស់ពួកគេមិនមែនជាជនរងគ្រោះនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនៃអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងផ្សេងទៀតនោះទេចំណែកសាប្រីអញ្ញាបានស្នើថាការរកឃើញដែលមានកំហុសនេះទុកមួយអន្លើសិនហើយការផ្ដន់ទោសចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មនៃអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងទៀតនេះត្រូវកែតម្រូវដោយរួមបញ្ចូលហិង្សាផ្លូវភេទលើជនរងគ្រោះជាបុរសដើម្បីឲ្យជនរងគ្រោះទាំងបុរសនិងទាំងស្ត្រីនៃអំពើបង្ខំឲ្យរួមដំណេកដូចគ្នានេះត្រូវបានទទួលស្គាល់យ៉ាងត្រឹមត្រូវការនេះគឺត្រូវតាមវិធាន114នៃវិធានផ្ទៃក្នុងដោយដែលខៀវសំផនត្រូវបានផ្ដន់ទោសរួចហើយចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មនៃអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងទៀតចំណែកសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីស្នើសុំដោយសេចក្តីគោរពដល់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលមេតា1ច្រានចោលបណ្ដឹងសារទុករបស់ជនជាប់ចោតខៀវសំផនទាំងស្រុង2តម្កល់ពីរដ្ឋភិបខៀវសំផនទាំងអស់និង3តម្កល់ការផ្ដន់ទោសខៀវសំផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកនេតភត្រាបានដឹងថាក្រោយពេលបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសាទុកអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលដែលមានចៅក្រម7រូបរួមមានចៅក្រមកម្ពុជា4រូបនិងចៅក្រមអន្តរជាតិ3រូបហើយរំពឹងថានឹងប្រកាសសាលដីកាស្ថាពររបស់ខ្លួនលើសំណុំរឿង 002/02 នៅត្រីមាសទី4ឆ្នាំ2022ខាងមុខលោកនេតភត្រាបានថ្លែងថាសវនាការលើបណ្ដឹងសាទុកសំណុំរឿង 002/02ជាផ្នែកចុងក្រោយនៃសំណុំរឿង 002 ប្រឆាំងនឹងអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម4រូបជនជាប់ចោតខៀវសំផនអតីតប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបច្ចុប្បន្នមានអាយុ91ឆ្នាំជនជាប់ចោតជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម3រូបទៀតបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងនោះទី1នួនជាអតីតអនុ លេខាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានិងជាប្រធានសភាតំណាងប្រជាជនបានស្លាប់នៅថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2019ក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរការបណ្ដឹងសាទុកក្នុងសំណុំរឿង 002/02 ដែលគាត់ត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងសម្រាប់ផ្ដំទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតទី2អៀងសេរីអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានស្លាប់នៅខែមីនាឆ្នាំ2013និងអៀងធីរិទ្ធអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការបានស្លាប់នៅឆ្នាំ2015ព្រៃមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញព្រៃមិត្តស្ដាប់ខ្លឹមសារនៃដំណើរការសាវនាការលើបណ្ដឹងសារទុកសំណុំរឿង 002/02 នៅក្នុងវគ្គទី1ដូចតទៅ
ខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមបើកវគ្គទី1នៃសាវនាការនេះសតុកអញ្ចឹងជាបន្តសូមអញ្ជើញមហាក្រុមរបាយការណ៍ធ្វើរបាយការណ
៍ Good morning I'm associated សូម
គោរពអាដាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីទាំងអស់ហើយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតផ្ដល់នៅខ្ញុំបានទទួលនៅរបាយការណ៍ដែលត្រូវបានប្រកាសគឺការប្រព្រឹត្តកំហុសដោយសារតែវិការៈផ្នែកនីតិវិធីការចេញសម្អាងហេតុនៅពេលក្រោយខ្ញុំអាចជួសជុលការវិការៈនោះបានឡើយសម្អាសាធារណៈសាធារណៈនេះបានអាចបន្ថែមថាជាក្រុមនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានផុតអំណាចរបស់ខ្លួននៅពេលសាលក្រមមានសម្អាងហេតុពេញលេញរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងត្រូវបានចែងនៅថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2019នឹងថាទង្វើរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក្នុងការចែងសាលក្រមមានសម្អាងហេតុពេញលេញគឺធ្វើតាមអំពើចិត្តនិងខុសពីដែនកំណត់នៃច្បាប់ជាជំរឿនជនចាប់ចោតបានលើកឡើងថាការជំនុំជម្រះទាំងមូលបានធ្វើឡើងដោយពុំមានភាពយុត្តិធម៌នឹងការសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់គាត់ដូចមានចែងក្នុងក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តរបស់អពតកលពុំត្រូវបានគ្រប់ចាត់តាំងពីដើមរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃការជំនុំជម្រះមានដូចជានីតិវិធីរបស់អង្គជំនុំជាសាលាដំបងមានលក្ខណៈលំអៀងចំពោះគោលការណ៍បំភ្លឺស្តីពីច្បាប់ប្រមត្តនិងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីដែលមាននៅក្នុងជំនុំនៅក្នុងការជំនុំជម្រះដំបងរបស់ខ្លួនក្នុងសំណុំរឿង 002/01 និងភាពលំអៀងចំពោះខុសតាំងដែលទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យមានការជំនុំជម្រះលើជនជាប់ចោតមានភាពមិនយុត្តិធម៌ដូច្នេះជនជាប់ចោតបានស្នើសុំឲ្យបដិសេធការសម្រេចដាក់ប្រតិភពក្នុងការប្រកាសទោសមកលើគាត់ជនជាប់ចោតបានលើកនៅចំណុចជាក់លាក់បន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធីសាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈលំអៀងនិងជាឧទាហរណ៍អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានរំលោភបំពានលើគោលការណ៍នៃចរិយាគុណភាពដោយខកខានក្នុងការអនុវត្តតាមបទដ្ឋានគតិយុត្តក្នុងការពិនិត្យលើបញ្ហាថារដ្ឋាភិបាលអ៊ុក្រែនដែលគាត់បានចោទប្រកាន់នោះឬទម្រង់នៃការទៅខុសត្រូវដែលបានរកឃើញនោះគ្រប់គ្រាន់អាចយល់ដឹងបានថាជាបទល្មើសនិងមានច្បាប់ចែងក្នុងឆ្នាំ1975ដែរឬយ៉ាងណានិងរួមបញ្ចូលនៅបញ្ហាដែលថាតើលក្ខណ្ឌជាតាមបរិបទនៃកិច្ចការប្រចាំរជាតិនឹងការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងសេណែវទៅបានបំពេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាលពិសេសគាត់បានលើកឡើងថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានដាក់ទម្ងន់ពុំសមស្របចំពោះភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃអក្រកម្មក្រោយតែពីការអនុវត្តច្បាប់ជាធរមាននៅពេលនោះនឹងបន្ថែមលើនេះជនជាប់ចោតបានចំទាស់ថាវិធីសាស្ត្ររបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដែលមានលក្ខណៈមិនច្បាស់លាស់និងទលំទលាយលើវិសាលភាពនៃសំណុំរឿង 002/02 នាំឲ្យមានការពិចារណាលើអង្គហេតុក្រៅពីវិសាលភាពសំណុំរឿងនឹងលើអង្គហេតុដែលពុំជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទចោទទាំងនោះគាត់បានអះអាងថាកំហុសទាំងនេះបានរំលោភបំពានឬសិទ្ធិទៅបានកាត់ជួនដំណឹងអំពីលក្ខណ្ឌនិងមូលហេតុនៃបទចោទប្រឆាំងលើរូបគាត់នឹងទទួលបានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ព្រមទាំងគ្រឿងបរិការសម្រួលសម្រាប់ការត្រៀមរៀបចំការការពារខ្លួនដោយមានចែងក្នុងមាត្រា14នៃកតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិបុរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយគាត់បានអះអាងថាកំហុសច្បាប់ទាំងអស់នេះបង្ហាញពីកង្វះអនាគតរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងតាក់ទងទៅនឹងអំណាចអំណាងស្ដេចពិសេសរបស់ជនជាប់ចោតក្នុងការទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយតុលាការប្រមទ័នត្រឹមត្រូវអត់លំអៀងជនជាប់ចោតបានលើកឡើងថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងមានកំហុសឆ្គងដោយពំបានដោះស្រាយការចាត់បង្កាន់របស់គាត់អំពីកង្វះនៅអនាគតដែលកើតឡើងដោយសារអង្គជំនុំជម្រះដែលធ្វើការជំនុំជម្រះសំណុំរឿង 002/1 ដែលរកគាត់គឺជាជនជាប់ចោតការនេះបានធ្វើឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបង្កើតការសម្រេចដាក់ប្រតិភពថ្មីក្នុងសំណុំរឿង 002/02 ចេញពីអង្គហេតុដែលសាលដឹកការស្ថាបបានចេញរួចហើយក្នុងសំណុំរឿង 002/01 ទោះបីជាបញ្ហានេះត្រូវបានជំនុំជម្រះនៅសម្រាប់ពលមុនរួចមកជនជាប់ចោតអាចបដោតសារណារួចលើបញ្ហាបន្ថែមទៀត
ចំណុចចំណេះទាំងឡាយការកម្ពុជាចិនចាប់ចាត់អង្គថាភាពលំអៀងរបស់អង្គចំណុចចំណេះទាំងបង្ហាញទៅតាមទៀតតាមយកការកែប្រែបាត់ចោលនៃការសម្លាប់មិនគៀលជាអំពើមនុស្សធម៌ដែលមានជាផ្សំអត្តនាមត់មិនច្បាស់លាស់នៃចេតនាបិយបន្ថែមលើនេះជនចាប់ចាត់បានចាត់ប្រកាន់ថាអង្គចំណុចចំណេះសាលាដំបងពំបានអនុវត្តស្របគ្នានៅគោលការណ៍ដែលពុំក៏បីមានការប្រើប្រាស់នៅការទទួលខុសត្រូវផ្នែកប្រមត្តទាន់តែមួយលើរឿងក្តីពីរនេះគាត់បានលើកឡើងប
ូនសឹមពីស្លាប់សម្មួយត្រូវបានលើកយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការពិនិត្យលំអិតទៅលើបច្ចាដែលនៅសល់និងការចាត់ប្រកាន់ផ្នែកអង្គហេតុប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទនៅដំណាក់កាលជំនុំជម្រះក្រោយនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏តាមការបញ្ជាក់របស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនិងអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបង្ហាញច្បាស់ថាពុំក៏បីមានការប្រព្រឹត្តនៅការទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រមទាំងតែមួយក្នុងរឿងក្តីពីនេះទេនឹងថាការយកឃើញផ្នែកអង្គហេតុពុំអាចឬផ្ទេរពីសំណុំរឿង02ស្លាប់សម្មួយមកសំណុំរឿង02ឆ្លាស់2បានឡើយអាស្រ័យហេតុនេះទោះបីជាផតាំងនេះតែមានលក្ខណៈរួមជាទូទៅចំពោះរឿងក្តីដែលត្រូវបំបែកក៏ដោយក៏លក្ខណៈរួមនេះពុំអាចពន្យល់វិសាលភាពដល់ការយល់ឃើញហើយជាផ្សំផ្នែកអង្គច្បាប់នៅគ្រប់កណៈទាំងអស់ដែលកើតចេញពីសំណុំរឿង02ស្លាប់2ត្រូវតែធ្វើការបង្ហាញជាថ្មីម្ដងទៀតជនជាប់ចោទបានលើកឡើងថាការប្រសិទ្ធរបស់អង្គជំនុំជម្រះក្នុងការទទួលយកសំណើរបស់គាត់សូមឲ្យគាត់ហៅសាកសួរសារឡើងវិញពីសំណុំរឿង02ស្លាប់1ពុំមានលក្ខណៈស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងការសម្រេចពីមុនរបស់អង្គជំនុំជម្រះដែលបានអនុញ្ញាតការបង្ហាញនូវកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយរបស់រដ្ឋក្នុងសំណុំរឿង03 04ក្រោយមកទៀតក្នុងទីជំនុំជម្រះកំហិតកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយទាំងនេះពុំបានបែងចែកច្បាស់លាស់រវាងថតតាំងដោះបន្ទុកនិងដាក់បន្ទុកនឹងបានអស់បន្លាយពេលវេលានៃការជំនុំជម្រះដោយរំលោភបំពានឬសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការទទួលបានការជំនុំជម្រះដែលដោយចំពោះមុខនឹងទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយគ្មានការបញ្ជាពេលអសម្ផ័យផលឲ្យជនជាប់ចោទដាក់ពិចារណាដោយផ្ដោតលើអ្វីខ្លះដែលជាថតតាំងដោះបន្ទុកទៅបានរំលងប្រធានបទនិភាពលំអលំអៀងនិងភាពមិនយុត្តិធម៌ដែលបានចោទប្រកាន់បានបង្ហាញឲ្យឃើញបន្ថែមនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចមិនទាន់ព្រមព្រៀងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាថតតាំងដែលបានលើកឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃការជំនុំជម្រះសេចក្តីសម្រេចនេះអាចស្មើនឹងកំហុសដែលស្ដែងឲ្យដឹងតាមរយៈការប្រព្រឹត្តឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់អង្គជំនុំជម្រះសម្លាដំបងដែលបង្កឲ្យមានជាសនកម្មដែលរកគាត់សេចក្តីសម្រេចនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលំដាប់លំដោយនៃការស្ដាប់សរសេរការទទួលយកផតតាំងក្នុងអំឡុងពេលនៃសំណាកការដានវរដានអនុលំតាមវិធាន87 4នៃវិធានទីក្នុងការទទួលយកផតតាំងរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលពំបានមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៃចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងការបង្ហាញផតតាំងពីសំណុំរឿង33 4ការខកខានរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក្នុងការបើកកិច្ចដំណើរការនៃវិធានជំនុំជម្រះសាលាថ្មីអំណះអំណាងនៃភាពមិនយុត្តិធម៌បានលើកឡើងពីការខកខានរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក្នុងការអនុវត្តបទដ្ឋានទទួលយកផតតាំងដែលហួសពីវិមតិសង្ស័យនៃការអនុវត្តដែលអនុញ្ញាតឲ្យសាកសួរពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅចំណុចរបស់ខ្លួនពេលផ្ដល់សក្ខីកម្មក្នុងតារាការស្កាផ្ដល់អតិភិបរូបភាពឆាប់រហ័សជាងការស្វែងរកការពិតវិធីសាស្ត្រប្រើប្រាស់ចំពោះផតតាំងជាក់លាក់មួយប្រភេទជាពិសេសការប្រើប្រាស់ចម្លើយនិងអត្តបទសព្វសារចូលខ្លួនរបស់ជនជាប់ជាប់ចោតការសម្អាងទៅលើផតតាំងតាមរយៈការសម្អាងឬផតតាំងដែលត្រូវបានតាមរយៈការធ្វើទរកម្មការសម្អាងឬផតតាំងជាចាំបានលើឯកសារដែលមានប្រភពជំរងចម្រាស់ជនជាប់ចោតបានលើឡើងថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានអនុវត្តនូវវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងគ្នានៅពេលដោះស្រាយឬផតតាំងដាក់បន្ទុកដល់ផ្ទុយពីផតតាំងដល់បន្ទុកនូវវិធីសាស្ត្រលើតម្លៃជាផតតាំងនៃផតតាំងរបស់ដើមមនុស្សរបស់វិលីអនុភាពនៃការរំលោភបំពានទាំងអស់បូមចូលគ្នាបានបណ្ដាលឲ្យការជំនុំនេះគាត់មានភាពមិនចេះទៅធ្វើទៅដល់កម្រិតមួយដែលអង្គជំនុំជម្រះដល់ការកំពូលក៏បីធ្វើអន្តរាគមន៍ផតសាច់ការសម្រេចដាក់ប្រទេសនឹងការកាត់ទោសនោះអង្គជំនុំជម្រះសកម្មចំពោះការយងជាក់លាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបិទផតតាំងមិនស៊ីចង្វាក់គ្នាបានចាត់ប្រកាសជាពិសេសផតតាំងដល់បន្ទុកដែលជាប់ដែលជនជាប់ចោទបានយកឃើញថាពុំទៅបានអើពើឬពិនិត្យដល់ពុំសរុបជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅប្របាយការស្ដីពីតារិកមនុស្សសត្វទៅរបស់ជនជាប់ចោទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសូមអរគុណ
ជាបន្តអង្គជំនុំជម្រះសូមអញ្ជើញមេធាវីកាទីស្ដីគឺសំផនធ្វើសារណាសូមគោរពអាយដាមប្រធានសូមគោរពអង្គជំនុំជម្រះខ្ញុំបាទគង់សំផនជាសហមេធាវីជាតិការពារក្តីលោកគឺសំផនខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីមូលដ្ឋានបណ្ដឹងស្រាប់ទុកសម្បងរបស់យើងដែលស្នើសុំអាយដាមប្រធានលោកលោកស្រីចក្រមធ្វើមកភាពនៃសាក្រមនេះគឺជាមូលដ្ឋានបណ្ដឹងស្រាប់ទុកមិនធម្មតាពីព្រោះដំណាក់កាលរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក៏មិនធម្មតាដែរនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នៅក្នុងបរិវេណសាលសវនាកណ្ដាលនេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានចេញនិងប្រកាសសាក្រមដោយបានសម្រេចឲ្យគូនក្តីយើងខ្ញុំគឺលោកឈឿនសំផនជាប់ពីរដ្ឋពីបទឧក្រិដ្ឋជាច្រើនព្រមទាំងបានផ្ដន់ទោសរូបគាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនោះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងមិនបានចេញសំអាងហេតុជាលិលិអសរទេទោះបីជាមានការតម្រូវតាមច្បាប់
ពីវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់អវតកក៏ដោយបងជំនុំជម្រះសាលាដំបងគ្រាន់តែបានអះអាងថានឹងចេញសំអាងហេតុក្នុងពេលសមស្របដោយមិនបានបញ្ជាក់ពេលវេលានិងមូលហេតុនោះឡើយបីថ្ងៃក្រោយមកយើងក៏បានប្តឹងសាទរនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាការកំពូលដោយលើកឡើងអំពីមោឃភាពនៃសាទរដែលត្រូវបានប្រកាសដោយខុសច្បាប់នៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019លោកលោកស្រីចក្រមបានសម្រេចបដិសេធបណ្តឹងសាទរនេះក្នុងឋានៈដែលទន្ទឹងរង់ចាំការចេញសំអាងហេតុក្រោយពេលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានចេញសំអាងហេតុនៅចុងខែមីនាឆ្នាំ2019ពោលគឺ76ខែក្រោយពីប្រកាសសាក្រមយើងបានលើកឡើងអំពីមោឃភាពនៃសាក្រមជាថ្មីម្ដងទៀតនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាកោះកំពូលក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃបណ្ដឹងសាទរសហព្រះអញ្ញាបានជ្រោកពីក្រៅសេចក្តីសម្រេចបដិសេធនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019របស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាកោះកំពូលដើម្បីអន្ទងឲ្យឯកឧត្តមឈានលោកលោកស្រីសាក្រមជឿជាក់ថាត្រូវតែបដិសេធមូលដ្ឋាននៃបណ្ដឹងសាទររបស់យើងប៉ុន្តែយើងសូមរំលឹកថាលោកលោកស្រីមិនបានសម្រេចលើអង្គសេចក្តីនោះឡើយលោកលោកស្រីចក្រមបានអះអាងថាបណ្ដឹងសាទររបស់យើងមិនអាចទទួលយកបានដោយសារតែវាមិនចូលក្នុងករណីផ្សេងផ្សេងនៃភាពដែលអាចទទួលយកបានតែមានចែងក្នុងវិធានផ្ទៃក្នុងច្បាស់ណាស់វិធានផ្ទៃក្នុងក៏មិនបានចែងឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងចេញសាក្រមជាទីដំណាក់កាលនោះដែរផ្ទុយទៅវិញវិធានផ្ទៃក្នុងបានហាមឃាត់យ៉ាងច្បាស់វិធានផ្ទៃក្នុងបានចែងអំពីវិធានពិសេសសម្រាប់សាក្រមគឺតម្រូវឲ្យសាក្រមមានសម្អាងហេតុនិងចេញជាលិលាអក្សរនៅថ្ងៃប្រកាសតែម្ដងយោងតាមវិធាន101ដែលមានចំណងជើងថាទម្រង់ការនៃសាក្រមសាក្រមត្រូវចែកជាពីរផ្នែកខ្ញុំសូមដកត្រង់កផ្នែកសម្អាងហេតុជាទីលហីកយខាងអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ដែលនាំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះចេញសេចក្តីសម្រេចខផ្នែកសម្រេចសេចក្តីផ្ទាល់តែម្ដងលើពីនេះទៅទៀតសាក្រមដើមត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយចក្រមនិងត្រឡប់បញ្ជីខ្ញុំសូមដកត្រង់យ៉ាងយូរបំផុតនៅថ្ងៃចេញសាក្រមចំណុចនេះគឺជាលក្ខនឹងច្បាស់លាស់ណាស់យោងតាមវិធាន102ដែលមានចំណងជើងថាការប្រកាសសាក្រមនៅសវនាការសាធារណៈគ្រប់សាក្រមទាំងអស់ត្រូវតែប្រកាសនៅក្នុងសវនាការសាធារណៈផ្នែកសង្ខេបនៃសម្អាងហេតុនិងផ្នែកសង្ខេបសេចក្តីត្រូវតែអានខ្លាំងខ្លាត្រឡាបញ្ជីត្រូវផ្ដល់សាក្រមចម្លងមួយច្បាប់ឲ្យទៅភាគីទាំងឡាយនិងត្រូវធានាថាសាក្រមត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយវិធាននេះបានបញ្ជាក់ថាបើសិនជនជាប់ចោតអវត្តមាននៅពេលប្រកាសសាក្រមជនជាប់ចោតនឹងត្រូវបានជូនដំណឹងតាមរយៈមេធាវីរបស់ខ្លួនហើយក្នុងករណីនេះរយៈពេលដាក់បណ្ដឹងសាទរត្រូវចាប់គិតពីថ្ងៃជូនដំណឹងដើម្បីការពារអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងសហព្រះអញ្ញាបានអើកលើវិធាន107/4ដែលចែងថារយៈពេលនៃបណ្ដឹងសាទរសំដកត្រង់គិតចាប់ពីថ្ងៃប្រកាសសាក្រមឬការជូនដំណឹងពីសាក្រមនោះមកករណីសំស្របឬជូនដំណឹងពីសាក្រមនោះតាមករណីសំស្របមិនមែនមានន័យថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងមានជំរើសអាចជូនដំណឹងពីសម្អាងហេតុតាមក្រៅនោះទេនេះគឺជាករណីដែលចែងនៅក្នុងវិធាន102ដែលបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើជួនចាប់ចោតអវត្តមានរយៈពេលដាក់បណ្ដឹងសាទរគិតចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងសាក្រមយើងមិនអាចធ្វើបណ្ដឹងមិនលឺដោយសហព្រះអញ្ញាដែលបានធ្វើនោះទេករណីនេះគឺច្បាស់លាស់ណាស់ក្នុងច្បាប់កម្ពុជាដូចគ្នាបែបបាត់ខ្ញុំសូមឯកឧត្តមប្រធានលោកស្រីចក្រមពិនិត្យលើមាត្រា381និងមាត្រា382ក៏ដូចជាមាត្រា360និងមាត្រា361នៃក្រមនីតិវិធីព្រំដែនដូច្នេះហើយអ្វីបានជាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងរំលោភលើវិធានផ្ទៃក្នុងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងមិនធ្លាប់ពន្យល់តតែសោះហើយអ្វីបានជាធ្ងន់ធ្ងរពីព្រោះនៅទីបំផុតអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានចេញសំអាងហេតុជាលិលាអក្សរហើយលោកឃីសំផនបានប្តឹងសាទរនេះគឺជាអ្វីដែលសហព្រះអាជ្ញាបានសន្និដ្ឋានថាវាមិនធ្ងន់ធ្ងរទេមិនមានបញ្ហាអីទេសម្រាប់យើងពិតជាមានបញ្ហាហើយជាបញ្ហាធំទៀតផងគឺថាដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ចៅក្រមត្រូវគោរពច្បាប់ចៅក្រមជាអ្នកធានាការគោរពច្បាប់និងជាអ្នករក្សាសេរីភាពបុគ្គលនិងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានបើចៅក្រមខ្លួនឯងមិនគោរពវិធានច្បាប់របស់ខ្លួននោះគឺចាប់តែម្ដងនោះគឺជាបរាជ័យក្នុងវិស័យច្បាប់ដែលជាការធ្វើតាមទំនឹងចិត្តគ្មាននីតិរដ្ឋនិងគ្មានទំនុកចិត្តលើយុត្តិធម៌បញ្ហាគឺថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងមិនបានគោរពវិធានច្បាប់ដើម្បីចេញសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយនិងសំខាន់បំផុតដែលជាគោលដៅនៃបេសកកម្មរបស់ខ្លួនគឺសេចក្តីសម្រេចលើភាពគ្មានទោសឬមានពិរុទ្ធភាពរបស់ខ្លួនចាប់ចោលរួមទាំងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ដោយដែលលោកលោកស្រីចក្រមជ្រាបការតន់ទាទោសលោកឃឿនសំផនមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់គឺធ្វើឡើងដោយខុសច្បាប់និងតាមទំនឹងចិត្តការផ្ដន់ទាទោសនេះមិនអាចជឿទុកចិត្តបាននិងគ្មានយុត្តិធម៌ទេអស់រយៈពេលរាប់ខែលោកឃឿនសំ ផនមិនបានដឹងពីសំអាងហេតុនិងមិនអាចបដិងសារទុកបានរយៈពេលរាប់ខែនៃអសិទ្ធិភាពនិងចន្លោះប្រហោងនៃច្បាប់ដែលរូបលោកមិនអាចអនុវត្តសិទ្ធិបាននិងមិនអាចលុបបំបាត់បានដោយប្រើសិលទេភាពយឺតយ៉ាវរាប់ខែដឹកហេតុផលក្នុងការជំនុំជម្រះមិនអាចទូទាត់បានទេជាពិសេសសារក្រមបដិងទៀតទោះគ្មានមូលដ្ឋានលើច្បាប់ត្រង់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះទោះបីជាសហការអាជ្ញានិយាយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺទឹកជំនាញបញ្ហានិងជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបំផុតទៀតផងយ៉ាងទៀតសហការអាជ្ញាខ្លួនឯងក៏ធ្លាប់មានបញ្ហានៅក្នុងបរិបទមួយផ្សេងទៀតដែលមិនសូវសំខាន់ដោយសារក្រមផងនឹងដែលវិធានផ្ទៃក្នុងមិនបានចែកអំពីវិធានពិសេសពិសេសដោយមានចែកអំពីសារក្រមនោះដែរនោះគឺសេចក្តីសម្រេចបំបែកកិច្ចនីតិវិធីដំណើរការនីតិវិធីដែលចេញដោយកងរដ្ឋនិងដែលផងជំនុំជម្រះសាលាដំបងមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការផ្ដោតសំអាងហេតុជាលិលាអសរខ្ញុំសូមយោងទៅលើសំណើរបស់សហព្រះអាជ្ញាចុះថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2013ឯកសារ E163 លើ5លើ1លើ13លើ2ជាអាចកថាខណ្ឌ23កថាខណ្ឌ25និងកថាខណ្ឌ29សហព្រះអាជ្ញាបានប្តឹងអំពីការមិនទទួលបានសំអាងហេតុនៃសេចក្តីសម្បត្តិនេះក្រោយពីចេញបាន25ថ្ងៃសហព្រះអាជ្ញាបានលើកឡើងអំពីផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរលើការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅសិទ្ធិធ្វើបណ្ដឹងសារទុកកថាខណ្ឌ23ផលប៉ះពាល់លើសិទ្ធិរបស់ភាគីនៅក្នុងការទទួលបានសិទ្ធិភាពដោយច្បាប់កថាខណ្ឌ23និងសេចក្តីទុកចិត្តរបស់សាធារណជនលើរដ្ឋបាលតុលាការកថាខណ្ឌ25និងអ្វីដែលភាគីបានបាត់បង់ខ្ញុំសូមដកស្រង់ដោយពេលវេលាកន្លងផុតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកថាខណ្ឌ29ដូច្នេះច្បាស់ណាស់ថាក្នុងករណីដែលសាត្រំតោះលេខលោកភឿសំផនសហព្រះអញ្ញាប្រកាសជាប្តឹងនិងលើកឡើងអំពីជាសនកម្មធ្ងន់ធ្ងរគួរឲ្យស្ដប់ស្ដាយដែលសហព្រះអញ្ញាមើលឃើញវិធានច្បាប់ប្រែប្រួលទៅតាមផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនម្យ៉ាងវិញទៀតនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិមានឧទាហរណ៍ថ្មីមួយអំពីបណ្ដឹងបដិសេធរបស់រដ្ឋអញ្ញាប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកដែលបានចេញដោយផ្ទាល់មាត់មុនពេលផ្ដល់សំអាងហេតុជាលិលាអសរនៅប៉ុន្មានខែក្រោយក្នុងរឿងក្តីជីបាបូនិងប្លេកូដេចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបញ្យល់នៅពេលចេញសេចក្តីស្ដេចថាខ្លួនធ្វើរបៀបនេះដើម្បីកុំឲ្យជន់ចាប់ចោតបន្តជាប់ឃុំក្នុងពេលរួមចាំសមាហេតុមូលហេតុបណ្ដឹងធរទី1របស់រដ្ឋអញ្ញាគឺការរំលោភលើលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021អង្គជំនុំជម្រះសាលាធរបានបដិសេធមូលដ្ឋានបណ្ដឹងធរនេះដោយហេតុថាក្នុងកលៈទេសៈពិសេសនៃរឿងក្តីនេះចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសទេក្នុងការផ្ដល់អតិភិបដល់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានក្នុងការទទួលបានសេរីភាពរបស់ជនចាប់ចោតដែលត្រូវបានបោះលែងពីលើទម្រង់ការនិយមដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីការពារនិងជានិស្សិតជាមូលដ្ឋានក្នុងការទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌លោកស្រីចក្រមនឹងបានឃើញឯកសារយោងនៅសេចក្តីសម្រេចនេះនៅក្នុងបញ្ជីឯកសារសម្អាងរបស់យើងដែលយើងបានជួបសម្រងពាក់ព័ន្ធយើងមិនបានរកឃើញករណីផ្សេងទៀតដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងមិនបានគោរពវិធានតុលាការរបស់ខ្លួនដើម្បីចេញសេចក្តីក្រមនោះឡើយក្នុងករណីលោកភឿសំផតវាមិនមែនជាការបោះលែងទេអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងមិនបានផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់ណាមួយហើយគ្មានកលៈទេសៈចាំបាច់ដែលអាចជាយុទ្ធកម្មជាយថាហេតុឲ្យចក្រមមិនគោរពជាការពិសិដ្ឋរបស់ជួនចាប់ចាប់ឡើងក្នុងលក្ខណ្ឌបែបនេះឯកឧត្តមប្រធានលោកលោកស្រីចក្រមគ្មានជំរើសអ្វីក្រៅពីធ្វើមកភាពសាត្រំស្វែងស្បិតតែដោយសារព្រះអាញាបានលើកឡើងវិធានផ្ទៃក្នុងមិនបានចែងច្បាស់ពីការធ្វើមកភាពប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់ថាកិច្ចមួយខុសច្បាប់ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្រៅក្របខណ្ឌគតិយុត្តឬផ្ទុយនឹងក្របខណ្ឌគតិយុត្តពុំមានអនុភាពគតិយុត្តឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតឯកឧត្តមប្រធានលោកស្រីចក្រមបានឆ្លោះប្រកាសបែបនេះរួចហើយខ្ញុំនឹងលើកឧទាហរណ៍ចំនួន3យូរណាស់មកហើយគឺឆ្នាំ2012លោកលោកស្រីចក្រមបានប្រកាសថានៅអវតកការមិនចេញសារក្រមជាលិលិះអសរគឺនាំឲ្យមកកាធិដែលខុសពីសេចក្តីសម្រេចផ្សេងទៀតនោះគឺជាសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលឯកសារ E174 លើ2លើ1លើ4ដែលយើងបានដកស្រង់ត្រង់កថាខណ្ឌ35នៃការណារបណ្ដឹងសាទុករបស់យើងដូច្នេះវាច្បាស់ណាស់សម្រាប់ឯកឧត្តមប្រធានលោកលោកស្រីចក្រមបើទោះបីវិធានផ្ទៃក្នុងមិនបានបញ្ជាក់បោះលាស់ក៏ដោយថ្មីជាងនេះនៅថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2020ឯកឧត្តមប្រធានលោកលោកស្រីចក្រមបានប្រកាសថាសារណារដែលចេញហួសពីក្របខណ្ឌគតិយុត្តរបស់អវតកមិនអាចទទួលយកបានទេហើយលោកស្រីចក្រម និងមិនលើកយកមកពិចារណាទេនោះគឺជាសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលឯកសារ S50/1/2/72បើយើងនេះទៅទៀតនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2020ក្នុងសំណុំរឿង004/2/2សេចក្តីសម្រេចដែលមានឯកសារលេខ E004/2/1/2លោកលោកស្រីចក្រមបានកត់សម្គាល់ថាកិច្ចខុសច្បាប់និងផ្ទុយពីក្របខណ្ឌគតិយុត្តរបស់អវតកគឺដោយការដំណោះស្រាយរបស់សហចក្រមស៊ើបអង្កេតត្រូវទុកជាមុខៈកថាខណ្ឌ51និងកថាខណ្ឌ53លោកលោកស្រីចក្រមបានសម្ដែងថាខ្ញុំសូមដកត្រង់កិច្ចដែលគ្មានសុពលភាពមិនអាចបង្កើតផលវិបាកឬលទ្ធផលត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៅក្នុងកថាខណ្ឌ67លោកស្រីចក្រមរំលឹកថាខ្ញុំសូមដកត្រង់ដោយហេតុថាជាការជាក់ច្បាស់គោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនិងច្បាប់របស់អវតវគឺដើម្បីនាំយកមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតមកកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋទើបត្រូវធ្វើឡើងឯកតាមវិសាលភាពនៃច្បាប់កថាខណ្ឌ68ក្នុងករណីនេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានចេញសាក្រមដោយរំលោភលើក្របខណ្ឌគតិយុត្តរបស់អវតកនិងមិនបានបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់សាក្រមផ្ដន់ទាទោសលោកគីសំផនពុំមានអនុភាពគតិយុត្តឡើយពោលគឺត្រូវទុកជាមុខៈហើយនេះយើងខ្ញុំស្នើសុំអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលអវតកបដិសេធចោលសាក្រមសំណុំរឿង002/02របស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងចុះថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ទុកជាមុខភ័ក្រ
សូមគ្រប់លោកប្រធានលោកលោកស្រីចក្រមខ្ញុំសូមនិយាយបន្តពីលោកមេធាវីគង់សមុនបាទអ្វីដែលសំខាន់នៃបណ្ដឹងសារទុករបស់យើងចាប់ដើមដោយរំលឹកពាក្យរបស់អ្នកនិពន្ធបារាំងដ៏ល្បីនៃសតវត្សរ៍ទី19គឺលោក Pierre Joseph Proudhon ដែលគាត់និយាយអំពីនីតិវិធីគាត់និយាយថាចិត្តធម៌គឺជាមនុស្សគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីមនុស្សទេពីព្រោះថាចិត្តធម៌ជាមនុស្សនឹងហើយគឺការត្រួតពិនិត្យនៃភាពត្រឹមត្រូវនៃនីតិវិធីគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថាវាជាមនុស្សនៅពេលដែលយើងងើបឈរនៅចំពោះមុខចៅក្រមនៃសាលាការនេះយើងគោរពចំពោះការងាររបស់ចៅក្រមហើយនឹងអ្វីដែលបានប្រគល់ជូនដល់ច្បាប់អ្វីដែលចៅក្រមស្លៀកពាក់នោះគឺបង្ហាញអំពីពួកគាត់គឺជាមនុស្សមានន័យថាគឺមានចំណុចខ្សោយគឺតែងតែមានការប្រព្រឹត្តកំហុសហើយជួនកាលនោះគឺថាអាចចេញនៅសេចក្តីសម្រេចដែលមានភាពលំអៀងទោះបីជាដោយអសស្ទេសម្បញ្ញញ្ញៈឬក៏ដោយជាស្ទេសម្បញ្ញញ្ញៈក៏ដោយអញ្ចឹងហើយបានជាមេធាវីការពារក្តីនេះមានតួនាទីត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រងការពារសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោលដូច្នេះគឺយើងរិះគន់ទៅលើសាលក្រមបើយើងឃើញហើយថាសាលក្រមនោះមានប្រវែងវែងណាស់ហើយគឺថាមានការគោរពទៅលើការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌នៅក្នុងបណ្ដឹងសារទុករបស់យើងគឺយើងបង្ហាញអំពីការត្រួតពិនិត្យដោយលំអៀងទៅលើផ្ទះតាំងគឺជាការជ្រើសរើសដោយលំអៀងទៅលើសក្តិកម្មមួយចំនួនហើយនិងអវត្តមាននៃផ្ទះតាំងដោះបន្ទុកដែលបានលើកឡើងជាពិសេសក្នុងពេលទួចម្លើយរបស់មេធាវីកាពីក្តីយើងបានលើករួចមកហើយនៅក្នុងសារណារបស់យើងដែលបញ្ជាក់អំពីថាតើហេតុអ្វីបានជាវាផ្ដល់នៅវិជ្ជាជីវៈកម្មដល់លោកគ្រូសំផនដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនអាចនិយាយវែងឆ្ងាយច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងកំហុសទាំងអស់នោះទេហើយដូចលោកប្រធានបានបញ្ជាក់អំពីមិញហើយគឺយើងមិននិយាយឡើងវិញដដែលទេគឺយើងគ្រាន់តែបង្ហាញផុសតាំងមួយចំណោនដើម្បីបង្ហាញអំពីកំហុសនៃសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងមុននឹងចូលទៅប្រធានបទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅនឹងតុលាការកំពូលថាគឺថាយើងនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបទៅនឹងប្រធានបទនីមួយៗតាមលទ្ធភាពរបស់យើងហើយប្រសិនបើយើងមិនបានឆ្លើយតបនៅក្នុងពេលឆ្លើយថ្លៃនេះទេយើងនឹងឆ្លើយនៅពេលចុងក្រោយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាទូទៅថាដោយសារតែវាជាបញ្ហាដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់តុលាការកំពូលគឺមានលក្ខណៈដដែលគឺថាជួនកាលគឺយើងត្រឡប់ទៅនិយាយអំពីបញ្ហាដែលបានពិនិត្យរួចមកហើយជាពិសេសនៅក្នុងសំណុំរឿង002/01គឺក្នុងសាលដីកាគឺបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកថាខណ្ឌ5នៃរបាយការណ៍របស់ចៅក្រមគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកែប្រែបទចោទនៃអក្រិតកម្មនៃការសម្លាប់រង្គាលទៅជាអក្រិតកម្មនៃអំពើមនុស្សឃាតនៅពេលដែលនិយាយអំពីបញ្ហានេះខ្ញុំនឹងលើកឡើងលម្អិតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺខ្ញុំនិយាយអំពីគោលចំហទូទៅរបស់យើងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាមួយនេះចំហរបស់យើងគឺការចេញពីសេចក្តីសម្រេចលេខ11ដែលចេញដោយអង្គជំនុំជម្រះតុលាការពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្ដឹងដុតចិត្តរបស់យើងខ្ញុំបញ្ជាក់ថាមុនពេលដែលយើងដាក់បណ្ដឹងអន្តរនោះបណ្ដឹងសាទុកនោះគឺយើងបានដាក់បណ្ដឹងដុតចិត្តរួចមកហើយគឺយើងខ្លាចថាតុលាការកំពូលដែលបានស្ដាប់អង្គហេតុនិងភាពផ្សំនៃអង្គច្បាប់ជាច្រើនរួចមកហើយនៅក្នុងសំណុំរឿង002/01នោះគឺយើងខ្លាចថាគាត់គឺ ធ្វើដដែលដូចក្នុងសំណុំរឿង002ឬ02នេះទៀតចំពោះលោកខៀវសំផនចំណុចអង្គហេតុហើយនិងអង្គច្បាប់មួយចំនួនត្រូវបានដោះស្រាយរួចមកហើយហើយយើងគិតទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះពិសេសគឺសេចក្តីសម្រេចលេខ11ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមកហើយមកជាពិសេសគឺថាខណ្ឌ73ដល់75ដែលនិយាយអំពីភាពត្រួតគ្នានៃអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់គឺគឺថាខណ្ឌ73អង្គជំនុំជម្រះពិសេសសូមបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវសន្និដ្ឋានថាចៅក្រមគឺអាចរក្សានៅគោលជំហរសេរីគឺមិនត្រូវមានទំនោរបុគ្គលនោះឡើយគឺនៅកថាខណ្ឌ74អង្គជំនុំជម្រះតុលាការពិសេសនោះក៏បានបន្តទៅទៀតថាក្រុមប្រឹក្សាពិសេសយល់ឃើញថាសមិទ្ធិវិមិនបង្ហាញថាអ្នកសង្កេតការសមហេតុផលនោះយល់ឃើញថាចៅក្រមដែលត្រូវបានជំទាស់តើវានោះមិនបង្ហាញអំពីភាពលំអៀងនៅពេលដែលខ្លួនបានកាត់ក្តីនៅលើសំណុំរឿង002ដល់ហើយដោយសារតែបញ្ហានោះវាជ្រួតគ្នាវាស៊ីគ្នាជាមួយនឹងសំណុំរឿង002លើ01និង002លើ02ហើយជាចុងក្រោយនៅកថាខណ្ឌ75នៃសេចក្តីសម្រេចនេះក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះពិសេសយល់ស្របជាមួយនឹងសមិទ្ធិវិការពីក្តីថាកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីបណ្ដឹងអាសាទុកនៅក្នុងសំណុំរឿង002លើ02នៅចំពោះមុខតុលាការកំពូលនោះគឺជាកម្រិតចុងក្រោយបំផុតសម្រាប់លោកខៀវសំផនហើយចៅក្រមនោះក៏បានសម្រេចនៅក្នុងសំណុំរឿង002លើ01ដូច្នេះយើងបានធ្វើបណ្ដឹងអាសាទុកពេញលេខនៅក្នុងសំណុំរឿង002លើ02នេះគឺដើម្បីឲ្យវាមានយុត្តិធម៌នៃនីតិវិធីនិងការធានានៅសិទ្ធិរបស់លោកខៀវសំផនហើយនៅក្នុងសំណុំរឿង002លើ02នេះយើងមានលទ្ធភាពអាចឆ្លើយតបបន្ថែមដែលមិនត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងសំណុំរឿង002លើ01ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពេលវេលាមានកម្រិតដូច្នេះខ្ញុំផ្ដោតលើចំណុចតែ3ទេទី1គឺការគោរពគោលការណ៍នៃចានគោលភាពជាទូទៅទី2គឺរបៀបដែលអង្គជំនុំជម្រះបានប្រព្រឹត្តចំពោះការកែប្រែបទចោទដោយមិនផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យជនជាប់ចោទធ្វើការកត់សម្គាល់ទី3គឺការប្រើប្រាស់ឯកសារដែលរំលោភលើអនុសញ្ញាប្រឆាំងនឹងការធ្វើទរណកម្មដូច្នេះបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងចម្លើយរបស់អង្គជំនុំជម្រះដែលខ្ញុំមិនបានលើកឡើងពីមុនថាខ្ញុំនឹងផ្ដល់អំពីអតិក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះដែលមានវិក្រនៅក្នុងសំណុំរឿង002លើ01ហើយនឹងផោះតាំងឬក៏អតិហោពពន់នៃការធ្វើប្រហែសឬការប្រងើយកន្តើយនឹងផោះតាំងដោះបន្ទុកជាដំបូងខ្ញុំសូមនិយាយអំពីគោលការណ៍ការរំលោភគោលការណ៍នៃឆានគោលភាពខ្ញុំសូមធ្វើការកត់សម្គាល់ជាទូទៅទៅលើគោលការណ៍នេះខ្ញុំសូមពិនិត្យទៅលើរបាយការណ៍កថាខណ្ឌ2និងកថាខណ្ឌ22របស់ចៅក្រមនោះដែលលោកសេចក្ដីក្រមថាហើយយើងនិយាយអំពីកំហុសអង្គច្បាប់ដោយរំលោភទៅលើគោលការណ៍នៃឆានគោលភាពប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើគោលការណ៍ទូទៅនៃនិតិអនុគលភាពដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនោះគាត់បានប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវខ្ញុំនឹងពន្យល់ថាតើអ្វីបានជាគោលការណ៍នេះមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងសំណុំរឿងយើងនេះមជ្ឈបាយឬក៏តលហើយក៏បណ្ដឹងសារទុករបស់យើងគឺមិនត្រូវបានគេយល់ច្បាស់ទេហើយនឹងត្រូវបានបំផ្លាញដោយសហប្រញ្ញាបឋមទៅថោកយើងនឹងបញ្ជាក់ច្បាស់នៅពេលក្រោយបន្តក្នុងសារណារបស់យើងគឺ F54 នោះគឺយើងបានបញ្ជាក់រួចមកហើយអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺនៅកថាខណ្ឌ300ដល់380អង្គជំនុំជម្រះមិនបានអនុវត្តគោលការណ៍នៃចានគោលភាពនោះទេពួកគាត់បានពិនិត្យត្រឹមតែទម្រង់ទេគឺរបៀបដូចជាមានត្រឹមតែជាទម្រង់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះពួកគេមិនបានពិនិត្យទៅលើបច្ចេកទេសនៃអូក្រិតកម្មទាំងអស់នោះដើម្បីអាចឲ្យដឹងថាតើមានច្បាប់អនុវត្តបានដែរឬទេដូច្នេះយោងតាមភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃអូក្រិតកម្មនោះគឺអង្គជំនុំជម្រះបានបង្កើតនៅអាញត្តិកម្មចំពោះការពិនិត្យទៅប៉ុណ្ណោះបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែគោលការណ៍នៃនៅកលភាពនេះគឺថាវាមិនមានការលើកលែងបែបហ្នឹងទេគឺត្រូវតែពិនិត្យទាំងអស់គ្រប់កលៈទេសៈទាំងពេលសង្គ្រាមទាំងគ្រោះថ្នាក់ចំពោះសាធារណជនឬហោដូចជាភេរវកម្មជាដើមណាដូច្នេះនៅពេលដែលយើងពិនិត្យធ្វើបែបហ្នឹងគឺថាអង្គជំនុំជម្រះគាត់បានប្រកាន់យកនៅវិចារណកិច្ចមួយដែលមានកំហុសខាងផ្លូវច្បាប់រំលោភទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់គឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបង្ហាញនៅភាពលំអៀងនិងភាពអកតេយើងបានបង្ហាញច្បាស់រួចមកហើយនៅក្នុងសារណាបណ្ដឹងសារទុករបស់យើងយើងមិនត្រឡប់មកនិយាយល្បិតដដែលវិញទេក៏ប៉ុន្តែនៅទីនេះគឺគ្រាន់តែយើងបង្ហាញពីការឆ្លើយតបមួយចំនួនទៅកាន់សហប្រញ្ញានៅក្នុងសារណារបស់យើងតើសហប្រញ្ញាគាត់បាននិយាយអ្វីខ្លះសហប្រញ្ញាបានយកនៅតលហៃកោរបស់អង្គជំនុំជម្រះហើយបន្ថែមនៅធៀបផ្សំបន្ថែមដែលវាមិនមានលក្ខណៈគួរឲ្យទុកចិត្តបានទេគាត់បាននិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលការណ៍នៃចានគោលភាពហើយគាត់បកស្រាយជារបៀបឱកាសនិយមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់តុលាការសិទ្ធិមនុស្សអឺរ៉ុបនិងបង្ហាញពីធៀបផ្សំអង្គហេតុពាក់ព័ន្ធនឹងភាពអាចប្រមាណមើលបានជាដំបូងគាត់និយាយអំពី ចិត្តសាស្ត្រក្រោយសង្គ្រាមលោកទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលការណ៍នត្រានគរភាពគឺគោលការណ៍នេះត្រូវបានពិភាក្សាជាច្រើនដងហើយនៅចំពោះមុខអបតកហើយនេះជាលើកទី1ហើយដែលយើងឃើញថាមានការយោងទៅដល់ចិត្តសាស្ត្រក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះហើយចំណុចនេះគឺមានអ្នកច្បាប់អ្នកអនុវត្តផ្នែកច្បាប់នោះក៏ថាបាននិយាយច្រើនរួចទៅហើយដូច្នេះគឺថាសារក្រមនេះគឺក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2នេះគេធ្វើឡើងដោយរបៀបប្រញាប់ប្រញាល់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយទោះបីជានៅក្នុងឧទាហរណ៍ដែលថាប្រញាបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងនសម្គាល់ជើងនពលលេខ121នោះគាត់ដកស្រង់នៅសាលដីកាគឺដកស្រង់របៀបចោះច្បាប់ច្បាប់សន្តិបតមុខតំណែងដែលមនុស្សមួយចំនួនបានកាន់កាប់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនោះនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរាជនោះគាត់បន្ថែមពាក្យថាវាក្នុងចំណោមមនុស្សមួយចំនួនទាំងអស់នោះដូច្នេះគាត់ដកស្រង់មកនោះគឺដកស្រង់មិនពេញលេញទេគឺវាមិនគ្រប់លក្ខណៈទេគាត់កាត់ចំណុចណាដែលមានប្រយោជន៍ចំពោះគាត់ហើយគាត់ក៏បានដកស្រង់នៅគាត់ក៏បានបកស្រាយតាមរបៀបឱកាសនិយមនៅចិត្តសាស្ត្ររបស់តុលាការសង្គមហើយស្ថាប័នអាជ្ញាក៏ដកស្រង់របៀបមិនពេញលេញដែរគឺគាត់បាននិយាយថានៅក្នុងចិត្តសាស្ត្ររបស់តុលាការសិទ្ធិមនុស្សអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺមានការបែងចែកគ្នាច្បាស់លាស់គឺថាក្នុងករណីដែលការវាយតម្លៃទៅលើភាពធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងមិនត្រូវបានវិនិច្ឆ័យថាវាមានភាពពាក់ព័ន្ធទេហើយនឹងលក្ខណៈមួយទៀតគឺថាអង្គហេតុហ្នឹងវាមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរហើយធ្ងន់ធ្ងររហូតទៅដល់ថាវាមានលក្ខណៈជាទឹកជាអក្រិតច្បាស់លាស់ណាស់តាមមកទៀតសាប្រញាក៏បានដកស្រង់នៅសាលដីកាកូណូណូដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយគឺថាមានតែអាយឯងទេគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រណាដូចយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងទេគឺមានតែមួយហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងមិនអាចនិយាយជាលក្ខណៈទូទៅយកមកនិយាយបានទេព្រោះថាវាមានតែមកករណីហ្នឹងមួយហើយយើងមិនអាចទាញយកជាលក្ខណៈទូទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃក្រតិកម្មហ្នឹងបានទេក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសារណារបស់យើងគឺយើងបានដកស្រង់នៅសាលដីកាមួយចំនួនរួចមកហើយជាពិសេសសាលដីកាវ៉ាស៊ីលូស្កាសទល់នឹងប្រទេសលីទើនីដែលចេញដោយតុលាការកំពូលនៃតុលាការសិទ្ធិមនុស្សអឺរ៉ុបនៅឆ្នាំ2015នោះគឺនិយាយអំពីបញ្ហាបន្លាយពូជសាសន៍គឺឧក្រិដ្ឋកម្មនៃឧក្រិដ្ឋកម្មដូច្នេះគឺថាវាអត់មានការបែងចែកច្បាស់លាស់រវាងការវាតម្លៃភេទធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងអង្គហេតុដែលមានភេទធ្ងន់ធ្ងរនោះទេហើយមានយោបល់របស់តុលាការកំពូលដែលបង្ហាញច្បាស់អំពីគោលការណ៍នេះគឺនៅក្នុងយោបល់ពិគ្រោះលេខ P16219001ចុះថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2020ដែលយើងបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីសម្អាងផ្លូវច្បាប់របស់យើងគឺអង្គចំនួនច្រាស់កលាការកម្ពុជាបាននិយាយអំពីនីតិកម្មពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសនៅក្នុងយុបល់នេះអង្គចំនួនច្រាស់កលាការកម្ពុជាបានរំលឹកអំពីគូការទូទៅដែលទាញចេញដោយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសច្ចភាពផ្លូវច្បាប់និងភាពអាត្មាមើលបានដែលវាកើតចេញពីមាត្រា7នៃអនុសញ្ញាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគូការអនិច្ចានគរភាពគឺมันមាននិយាយអំពីបញ្ហាភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃក្រតិកម្មទេគឺនិយាយអំពីធៀបផ្សំឧទាហរណ៍ថាខាន60នៃមតិយោបល់នេះតឡការសិទ្ធិមនុស្សអឺរ៉ុបបានរំលឹកថាលក្ខខណ្ឌដែលវាតម្លៃអំពីការប្រមាលមើលបាននៃការព្យាករបាននោះគឺត្រូវតែបំពេញសម្រាប់ការឲ្យនិយមន័យទៅលើក្រតិកម្មក៏ដូចជាចំពោះទោសដែលការចេញពីក្រតិកម្មនោះអង្គជំនុំជម្រះតឡការសិទ្ធិមនុស្សអឺរ៉ុបក៏បានបញ្ជាក់អំពីអនុភាពនៃសញ្ញាណធៀបអាចប្រមាលមើលបានតែវាអាស្រ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើខ្លឹមសារនៃអត្ថបទចំណុចទី3ដែលសាកប្រញ្ញាបានលើកឡើងនោះគឺធៀបផ្សំនៃឧក្រិដ្ឋកម្មគឺថាលោកភេសំផនគាត់អាចដឹងបានគឺថាខណ្ឌ33នៃករណីរបស់គាត់ចលហីកនេះគឺវាមិនត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំដូចជាមិនមើលឃើញថាលោកខៀវសំផនគាត់ដឹងអំពីទម្រង់នៃការទទួលខុសត្រូវឬក៏ទម្រង់នៃឧក្រិដ្ឋកម្មអ្វីនោះទេហើយគាត់ក៏មានការវិភាគជ្រៅទៅលើច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដែរនៅក្នុងនិខិតបទបណ្ឌិតរបស់គាត់នោះដូច្នេះអង្គចំនួនជារាជសាលាដំបូងនោះក៏បានប្រព្រឹត្តខុសពាក់ព័ន្ធនឹងគោលការណ៍នៃសាធារណភាពហើយសាប្រញ្ញានោះក៏មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងតក្កីកររបស់យើងដែរសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការបង្ហាញអំពីនិយមន័យនៃឧក្រិដ្ឋកម្មមួយចំនួននៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិដូច្នេះគឺយើងឃើញថាដោយការដំណោះស្រាយបានចេញនៅឆ្នាំ2010អង្គហេតុដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះលោកខៀវសំផននោះគឺវាកើតតាំងពីឆ្នាំ75ដល់ឆ្នាំ79ឯណោះអញ្ចឹងដូច្នេះទម្រង់នៃការទទួលខុសត្រូវនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មមួយចំនួននោះគឺថាលោកខៀវសំផនគាត់មិនអាចប្រមាលមើលបានដឹងទេដូចជាសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមជាដើមនោះទោះបីជាសហប្រញ្ញាសាលាដំបងឬតុលាការកំពូលផ្ដល់នៅនយមន័យផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅលើធៀបផ្សំទាំងអស់នេះក៏ដោយអង្គជំនុំជម្រះនោះគឺថាគាត់បានបារាជ័យក្នុងការកំណត់នៅនិយមន័យទូទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់នេះគឺថាយើងសូមឲ្យអង្គជំនុំជម្រះពិនិត្យមើលនៅសារណាមិនដឹងសាទុករបស់យើងគឺនៅកថាខណ្ឌ569ដល់500 71ដូច្នេះគឺមានការអនុវត្តច្បាប់ដែលវាមានកើតនៅក្នុងពេលអង្គហេតុហើយយើងនឹងនិយាយអំពីបញ្ហានេះនៅពេលក្រោយបន្តមកទៀតចំណុចទី2គឺការកែប្រែឧក្រិដ្ឋកម្មសម្រាប់ពលទៅជាឧក្រិដ្ឋកម្មអំពីអំពើមនុស្សធាតយើងបានបញ្ជាក់អំពីជំហររបស់យើងរួចមកហើយនៅក្នុងសារណាបណ្ដឹងសារទុករបស់យើងគឺនៅកថាខណ្ឌ135ដល់157គឺយើងមានជំហរថាអង្គជំនុំជម្រះហ្នឹងគឺថាมันបានប្រាប់យើងអំពីការកែប្រែបទចោតហ្នឹងទេហើយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងហ្នឹងបានបញ្ចូលធាតផ្សំថ្មីគឺចេតនាប្រយោលហើយទី3ហ្នឹងគឺវាមានបញ្ហានៃភាពលំអៀងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអភិក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងយើងបានឆ្លើយតបរួចមកហើយទៅនឹងសហព្រះញ្ញានៅក្នុងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសារណារបស់ព្រះញ្ញាគឺកថាខណ្ឌ85ដល់91ហើយយើងបានទទួលបានការជួយដំណឹងអំពីសារិកា002/01ក៏ប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានគឺភាពមិនត្រដសុពលភាពពីព្រោះថាមេធាវីការពារក្តីហ្នឹងគឺថាมันបានយល់ដឹងច្បាស់អំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដែលយើងធ្លាប់បានរំលឹកអំពីគោលការណ៍របស់យើងរួចមកហើយហើយអង្គជំនុំជម្រះយល់ច្បាស់ហើយខ្ញុំសូមនិយាយអំពីបញ្ហាកថាខណ្ឌ87របស់សហព្រះញ្ញាគាត់និយាយថាតឡការកំពូលដែលជាចំណុចសំខាន់ហើយសាស្ត្រាចារ្យស៊ើបអង្កេតដែលជាអ្នកចេញសេចក្តីដីកាបញ្ជូនរឿងទៅចំនួនសម្រាប់ក្នុងសំណុំរឿង002ហ្នឹងគឺសិតតែបានបកស្រាយនៅធៀបផ្សំអត្តនោម័តនៃការសម្លាប់ពង្គិលដូចជានិយមន័យនៃចេតនាប្រយោលនៅឆ្នាំ2016នៅពេលដែលតឡការកំពូលគាត់បានបញ្ជាក់គឺចារីហ្នឹងមានចេតនាផ្ទាល់ក្នុងការសម្លាប់តែសាស្ត្រាចារ្យហ្នឹងគាត់មិនបានបកស្រាយអំពីចេតនាប្រយោលនេះទេគាត់មិនបានបកស្រាយអំពីធៀបផ្សំអត្តនោម័តថាជាចេតនាប្រយោលនោះទេគឺយើងឃើញថានៅក្នុងអ្វីដែលសាស្ត្រាចារ្យបានលើកឡើងគឺมันមានចេតនាប្រយោលនោះទេ
ជាប្រិមិត្តដោយសារតែពេលវេលានៃការផ្សាយកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមពីដំណើរការសាវនាការលើបណ្ដឹងសារទុកសំណុំរឿង 002/02 បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនឹងចាក់ជូនជាបន្តអំពីដំណើរការសាវនាការលើបណ្ដឹងសារទុកសំណុំរឿង 002/02 នៅក្នុងវគ្គទី1ជាបន្តទៀតសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយលើក្រោយចា៎នៅពេលនេះនាងខ្ញុំសុគន្ធីសូមអរគុណការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកនាងកម្មវិធីយើងនឹងវិលមកជួបប្រិមម្នាក់ស្ដាប់នៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមគោរពជូនពរលោកអ្នកនាងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់សូមជួបប្រទះតែនឹងសេចក្ដីសុខសំណាងល្អសូមជៀសផុតពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះនាងខ្ញុំសុគន្ធីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមសហការផលិតដោយ VFM 102និងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា